частини влади, сьогоднішньої влади, що треба повертатися до позиції, де ви можете спиратися на більшість. Ну, це очевидно, скажімо, тими намаганнями швиденько-швиденько в НАТО, цими намаганнями усунути абсолютно українську мову з ефіру і так далі. Речі
далі, ведуч,
абсолютно
що ми обговорюємо зараз? Мені не зовсім зрозуміло.
Більшості населення України. Я думаю, що якщо таким шляхом розуміння того, що відбувається, будемо йти, ми імміграційну політику якимось чином зрозумілим чином, демократичним чином відкоригуємо так, що у нас таких проблем, як у Франції, не буде.
Дякую, пане Михайло. Зараз. Я представлю, що це був директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський. А тепер якраз ми даємо слово пану Олексію Гараню.
Я перепрошую, мені здається, що пан Михайло просто зараз увів нас від теми, він просто використав тему даної передачі для того, щоб почати критику нинішньої влади в цілому. Давайте, якщо ми будемо аналізувати політичну ситуацію
критикувати її
в Україні, ні, то так, давайте так присвячувати цьому окрему передачу і будемо
проаналізувати. Пане Олексію, я з вами погоджуюся. Тобто, ваша думка,
так, чекайте, друга теза, яку сказав пан Погребінський, я не зовсім зрозумів про те, що соціалісти проводили ліву політику, я не зовсім розумію, що таке ліво, що є право. В даному випадку, особливо як франкознавець, бо я починав, у мене дисертація захищена по Франції. Якщо говорити про політику Мітерана протягом 14 років, це була лівоцентристська політика, це не була ліва політика. Тому мені не зовсім зрозуміло. От. Але безумовно, мені здається, що якраз небезпека є в тому, що останніми подіями у Франції якраз скористаються праві і такі правоконсервативні сили, типу Ле Пена, вони безумовно будуть намагатися набирати очки. І це стосується і прихильників таких ксенофобських настроїв в інших країнах. В цьому існує небезпека. Тепер, якщо перейти до України, я зрозумів так, що ми вже обговорюємо ситуацію в Україні. Я все-таки пропоную обговорювати не політичну ситуацію в Україні, а конкретні міграційні проблеми.
Дуже добре.
Проблеми, безумовно, у нас існують. І проблема, зокрема, пов'язана з тим, що так само, як існує міграція, скажімо, із Східної Європи в Західну Європу, де більший рівень життя, в Україні і теж до нас мігрують із Середньої Азії, з Кавказу, з Афганістану, з В'єтнаму, тому що у нас більший, вищий рівень життя, тому що у нас стабільніша ситуація, тому що у нас немає етнічних конфліктів. Другий момент – це те, що територія України використовується як транзит для того, щоб рухатися далі в Західну Європу. І тому я думаю, що це якраз спільна проблема не тільки України, а це і Європейського Союзу, це і проблема Росії, і це і проблема наших, скажімо, сусідів по пострадянському простору країн. Тобто нам всім треба спільно вирішувати ці проблеми. І, скажімо, Європейський Союз зараз багато приділяє уваги, в тому числі буде, надає допомогу Україні для того, щоб стабілізувати ці міграційні процеси. З Росією нам потрібна угода про реадмісію, саме для того, щоб перешкодити потоку нелегальних мігрантів. Тобто тут величезний пласт проблем, і я хотів би сказати вже кілька слів як керівник фонду Євразії по Україні, Білорусі і Молдові, тому що проблема міграції – це і проблема для наших сусідів, для Молдови, для Білорусі також. У нас зараз в фонді якраз розробляється програма «Брідж», тобто Україна виконує, тобто міст. Україна фактично зараз виконує роль такого мосту, з'єднувальної ланки між Європейським Союзом, що розширяється і колишнім пострадянським простором. І проблеми міграції – це ті проблеми, які нам треба вирішувати спільно, як з Європейським Союзом, так і з Російським Союзом. І тут ми також шукаємо підтримку міжнародних партнерів для того, щоб в тому числі і сприяти інтеграції мігрантів в Україні, в українське суспільство.
Дякую, пане Олексію. І от мені підказують, що до нас приєднався по телефону лідер партії «Братство», екс-кандидат у президенти України Дмитро Корчинський. Пане Дмитре, ви чули, про що ми говоримо. І до вас таке запитання. Добрий вечір. Ви нас чуєте? Алло? Алло? погано зв'язком щось, наберемо його ще раз.
Сергій, а може це краще? Ну, ви знаєте, Карчинський настільки себе дискредитував.
Але якраз він є великим спеціалістом з питань вуличних.
Ну, вибачте, він є трюкачем і, ну, я не хочу вживати інших слів. Ну,
хвилиночку, пане Дмитре, ви є?
Так.
Добрий вечір. Пане Дмитре, за часів УНАУНСО і за часів братства вам траплялося і самому виводити людей на вулиці, щоправда, не передмість Парижу, а центру Києва. Людей з політичними вимогами, які переростали в акції не лише громадянської непокори, але й непокори фізичної. Я гадаю, що ви, може, добре маєте розумітися, що діється у Франції, що є в тактиці, в чому тактика цього бунту і що чекає після французького бунту Європу, взагалі Україну, зокрема, на ваш погляд?
Ми повинні знати, що західне суспільство в цілому дуже натреноване на акції протесту. У Франції щоквартально трапляються надзвичайно радикальні, за нашими мірками, акції протесту профспілок чи асоціації громадянського захисту, чи захисників тварин, чи феміністок. І ці акції завжди завершуються спаленими поліцейськими машинами, перекриттям автострад, ударами по інфраструктурі і так далі. Тобто те, що відбувається сьогодні в Парижі, це і взагалі у Франції, вражає тільки масштабами, а не способом проведення. У Франції щороку багато такого роду акцій. Давайте не будемо забувати, що за останні 200 років у Франції було по мінімуму 200 революцій. Новизна полягає в тому, що зараз цю революцію, чергову революцію або черговий масштабний бунт роблять мусульмани, а не етнічні французи. Тобто неправильні люди роблять правильні речі. Ось в чому трагедія.
Дякую, пане Дмитре, спасибі за участь, за вашу думку. Так, тепер от хотів сказати щось Олександр Богомолов. Прошу.
Ну, очевидно, треба прокоментувати на рахунок того, що мусульмани є неправильні люди. Я думаю, що треба заперечувати таким твердженням. На жаль, я думаю, де в чому був правий пан Горенко, коли сказав, що про те, чим займається пан Дмитро, на жаль, з ним пов'язана дуже щільно, мабуть, він спростить, мабуть, він скаже, що це неправильно, а такий образ ксенофоба в українському суспільстві, окрім всього.
Дякую.
Якщо можна.
Да, прошу, пане Ігор Олексієв.
Пан Олексій штовхнувся проблеми міграції в Україні. Дійсно, я погоджуюсь з тим, що сьогодні Україна є транзитною країною. Саме для країн Східного, Південної Азії, Китаю і таке інше. Але треба ще говорити про те, що серед тих людей, які сьогодні, може, палять автомобілі у Франції, багато, більшість мусульман, але не треба забувати, що сьогодні 5-7 мільйонів наших громадян, зважаючи на ситуацію економічну в країні, вимушені шукати саме роботу і в тому числі в Франції, в тому числі і в багатьох інших країнах. І вони сьогодні є частиною саме того протесного, протесної електор... частини суспільства. Вони не електорати, ніколи там не будуть електоратом. Саме тієї протесної частини суспільства, яка вимагає більш кращого положення в цьому суспільстві. І що стосується проєктів там з Євросоюзом, ви знаєте, я хотів би порадити тим людям, які працюють в цій сфері у відносинах з Євросоюзом, більше подивитися на проблему, що громадяни України, які мають кошти, які мають право, вони не мають права отримати візу в країни Євросоюзу. Про це сьогодні треба також говорити. Дякую.
Ну тут треба дати уточнення. Ми знаємо, що якраз зараз розпочинаються переговори з Євросоюзом по спрощенню проблеми, по спрощенню, по лібералізації процесу видачі віз. Це дійсно проблема з нею. Всі ми стикаємося, що немає багаторазових віз для поїздок до шенгенських країн, скажімо так, як це є до Сполучених Штатів. І добре, що Європейський Союз розпочинає нарешті ці переговори з Україною, тобто тут можна сподіватися на певне поліпшення. Стосовно українців, як українських мігрантів, як протестного електорату в Західній Європі, ви знаєте, ну, я от зараз міркую над цим, мені здається, це не зовсім так, тому що українські мігранти, вони намагаються все-таки адаптуватися до того середовища. І ми розуміємо, що, скажімо, суто культурна, скажімо, немає такої прірви між українцями і там французами, німцями, поляками, як, скажімо, якщо говорити про мігрантів із Азії і Африки. Ну, це об'єктивно так. Ну, навіть якщо говорити про конфесійні моменти, про цивілізаційні моменти. Тому я думаю, що ті українські мігранти, які прибули до тих країн легально, їм набагато легше буде легалізуватися. Ну і, до речі, це теж одна з проблем для переговорів з Європейським Союзом, це поліпшення статусу українських мігрантів в цих країнах. А взагалі міграція перетворилася на глобальний процес. Так що так само, як до Сполучених Штатів мігрують люди із Західної Європи, а є і зворотній процес також. Тобто проблема глобалізується, це так.
Дякую. Пан Олександр Богомолов.
Тут між українськими мігрантами і мігрантами з країн колишніх колоній у Франції, в інших країнах, і між тією ситуацією, що зараз з ними виникла, і чи може, не може виникнути подібне з українськими мігрантами, є суттєва відмінність. В принципі, є дуже проста відповідь, чому і як, і чому цього не буде. Тому що, коли приїздили перша хвиля до Франції, до інших країн, з ними також нічого не було. Бо історично відомо, що перша хвиля мігрантів, вона тільки турбується про одне, про своє матеріальне становище. І вони бачать, що вони насправді мають цей шанс заробити трохи більше, ніж вдома, і тільки цими переймаються. Деякі з них потім знаходять собі дуже непогане місце під сонцем, а більшість все ж таки опиняється все рівно в кращому становищі, ніж були раніше, але все рівно на обочині. І оця проблема, вона торкається більше всього другої хвилі, другого покоління і третього покоління. І ті молодики зараз, які, значить, воюють з поліцейськими на вулицях Франції, вони є з культурної точки зору дуже цікавим феноменом. Їх насправді не можна назвати вже алжирцями, марокканцями в справжньому розумінні цього слова. Дуже часто вони не володіють нормально арабською мовою. Оце кажуть про дуже часто зараз, чи наче я вже не перший раз відповідаю саме на ці питання, чому, значить, мене до цього залучають, бо, значить, наче там якийсь мусульманський фактор має якесь відношення. Насправді культурою більшості з цих молодих людей навіть не є іслам. А культурою їх, тобто тим, чим вони живуть, є культура хіп-хопу, культура молодіжної тусовки, культура, яку, до речі, дуже часто критикують їхні мусульманські брати, які щойно приїхали, бачать їх наче за шкірою, за обличчям таких самих, як себе, але ну зовсім не таких всередині.
Дякую. Панове, таке запитання на загал. Чи вважаєте ви все-таки подію Франції важливими для України? До них слід ставитися, так мовити, насправді, чи вважати, що, по-перше, Франція лежить задалеко від України, а по-друге, перефразуючи назву книги екс-президента Леоніда Кучми, «Україна не Франція». Давайте ми почнемо з пана Ігоря Алексєєва.
Безумовно, тому що, зважаючи на проголошений стратегічний курс до євроінтеграції, нам потрібно реагувати і аналізувати кожну подію, яка відбувається сьогодні в Євросоюзі. І зважаючи на те, що останні місяці ми, практично Україна не отримує ніякого позитивного сигналу з боку Євросоюзу, тому що, ви знаєте, об'єктивно кажучи і відверто кажучи, в Євросоюзі сьогодні внутрішніх проблем настільки багато, що я думаю, що найближчим часом практично проблеми розширення взагалі не будуть стояти на порядку денному. І нещодавно, десь приблизно два тижні тому, відбулася досить представницький захід в Словаччині, в Братиславі, який був організований Міністерством закордонних справ цієї країни, у якому брали участь і представники України, і багато політологів, і політиків з країн Євросоюзу. І практично там було сказано відверто, що раніше, ніж 2019 рік, Україні нема чого чекати. Тому я хотів би порадити сьогоднішнім нашим відомим євроінтеграторам більш відноситись до проблем внутрішнього розвитку України і зважати на тих партнерів, з якими дійсно потрібно сьогодні відновляти хоча б стратегічні відносини. Я маю на увазі проблеми відносин з Російською Федерацією.
Дякую, пане Ігор Алексєєв. Пан Олександр Богомолов.
Ну, з Російською Федерацією у нас відносин дуже багато, а ось поглибити стосунки з Європою все ж таки не завадить. Навіть попри те, що інтеграція відкладена для нас перспектива. Я думаю, що обов'язково бути членом якогось клубу, скажімо, відразу і назавжди, і повністю, якщо виходить, можна скористатися багатьма можливостями, зокрема, підтримкою Євросоюзу щодо питань міграції, які таки стосуються України як транзит України. Багатьма іншими також, просто зараз це є наш предмет. І через це я на цьому хочу зосередитися. Насправді, ми також вивчали проблеми міграції. У нас був проєкт, який ми робили разом на замовлення, тобто управління Верховного комісара ООН з справах біженців в Україні у 2000 році. Значить, в принципі, також знайомий і навіть з цифрами, з показниками стосовно міграції. Головні проблеми, це питання подеколи дуже часто в нашій пресі перебільшено. Називаються цифри абсолютно неймовірні, там до мільйона мігрантів наче приїздять чи знаходяться одночасно в Україні, це абсолютно не так, але проблема існує. Існує проблема ось в чому, то що, як правильно сказав пан Гурань, значить, на схід від нас знаходиться велика Росія, яка не хоче з нами підписувати чомусь, а відомо чому, договір про реадмісію, тобто про який дав би нам підстави для повернення тих нелегальних мігрантів, які перетиняють наш кордон, туди, звідки вони приїздять. А приїздять вони, на жаль, саме з цієї великої Росії, ну, на 90 майже відсотків. Решта потрапляє якимось такими несподіваними випадковими каналами. Тобто проблема міграції в Україні – це проблема тих самих дружніх і братерських чи якихось там небудь ще стосунків з Росією, які насправді такими не є, і Росія не поспішає враховувати проблеми цієї ситуації для України. А також, як і інші наші проблеми, насправді не дуже хочуть вирішувати, більше свої. І як багато інших країн.
Це нормальна практика.
Нормальна практика.
Дякую. Дякую. Пан Олексій Гарань, ваші думки.
Ні, ну ви знаєте, пан Богомолов посилався на мене. Я хочу сказати, що я повністю, в принципі, під його тезами підписався. Дійсно, партнерство з Росією потрібне. Ніхто це не заперечує. Стосовно сигналів з Європейського Союзу, я вже сказав, ці сигнали є. Питання і є конкретні переговори з конкретних питань, які ведуться. Питання, скажімо, часу вступу, це інше питання, це дійсно складне питання. Дійсно, Європейський Союз має купу своїх проблем, пов'язаних з розширенням. Але подивіться, навіть цей притік мігрантів до Європейського Союзу, він показує, що все-таки це той клуб, якби, заможних країн, до якого намагаються потрапити інші країни. І, ну, прикро буде, якщо Україна залишиться обабіч цього процесу. Так що нам, безумовно, треба брати участь наполегливо в переговорах з Європейським Союзом. І от в чому я погоджуюся з паном Олексієм, що тут уже дійсно справа значною мірою залежить від нас, від того, як ми будемо вирішувати питання, в тому числі всередині країни.
Ті події, якщо дозволите два слова, ті події повинно необхідно аналізувати і з тієї точки зору, що, на жаль, ніхто у нас сьогодні об'єктивно не освітлює проблеми, які сьогодні у нас виникають в Криму, до речі.
Ми освітлюємо.
Ми освітлюємо.
Книжки пишемо.
Я маю увазі на політичному рівні, Олександр. Семінари – це дуже добре.
Там багато
семінари, книжки.
Дякую. А ось що думають пересічні українці про те, що спонукало бунт молоді у Франції, і чи може він поширитися по всій Європі, зокрема дістати Україну. Опитування на вулицях Києва провів сьогодні кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Послухаємо запис.
Як ви оцінюєте ті події, які відбуваються у Франції?
Я так думаю, що самі ці підприємці, вони брали цих іммігрантів, платили їм дуже дешево, так що вони самі винуваті, що вони їх там позавозили. Так якщо позавозили, то треба, щоб вони як соціальний захист якийсь мали, а так вони не мали, тому вони так і пішли. А взагалі, то це мені вважається, що це Аль-Каїда в новій формі проявляє себе, от і все.
Кажеться, що все це немного преувеличено в мас-медіа. Видимо, ілюзія накипіла і хочуть продемонструвати суспільству, що іммігрантів просто дискримінують.
Просто, мабуть, ці люди підкуплені. Це хтось організовує, не буває все просто так. Дестабілізація Європи, як воно є, бо це може перейти Ось як прийшло вже до Берліну, до Лондону і так далі.
Звісно, що це не вихід палити, бомбити щось. Але це вони прийняли рішення. Мабуть, що наскільки це вже було критичний момент, але все одно я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що все-таки повинно було якось це вирішуватися більш цивілізованими методами. Чомусь у мене така думка склалася, що це десь з підтримки якихось сил це все організовано.
Як я оцінюю во Франції, демократична країна, хай роблять, що хочуть. Як вам сказати, соціальну несправедливість навряд чи можна назвати. Скоріше за все, політика еміграційна во Франції на протязі більш ніж 40 років, так, була невитриманою, можна сказати. Це наслідки колоніального минулого Франції.
А в Україні щось подібне може трапитися?
Ні. В нас більш однорідне населення. Воно теж бідне, але більш однорідне. Не може бути міжнаціональних конфліктів. Це ж міжнаціональна рость, фактично. Там же ж арабське населення в більшості своєму. В Криму, ну, навряд чи будуть сутички такого гатунку, як у Франції, але я гадаю, що у Криму усе можливе, але до такого найближчі 20 років не дійде. Ще нема маси населення, і воно не проживає згуртовано кримсько-татарське. От коли буде кримсько-татарське село, кримсько-татарське передмістя у Ялті, наприклад, да? От тоді можливо, а так навряд.
Якщо оцінювати ситуацію, де би це могло возникнути, мені кажется, в Москві більше предпосилок к этому, поскольку там більше приїжджих соціальної защиты, у них этого менше. Якщо сравнювати з корінним населенням, но з тим же, що виживає сильніше, а приїжджі іменно у них більше желання добитися чого-то, можна зробити виводи, що вони себе в обіду не дають.
Ні, ніколи. В нас зовсім інші люди. У нас такого немає. В нас немає дискримінації по національному признаку. Ми ближче до демократії, ніж вони.
Я думаю, що може, але єдине, що, мабуть, тим силам, які можуть це організувати, прийдеться дуже добре постаратися. Хоча, в принципі, можливо, знаєте, 50 на 50. Тому що, в принципі, у нас був позитивний досвід помаранчевої революції. І тому, бачите, як воно все мирними методами пройшло, тому, знаєте, люди, маючи такий приклад, я думаю, будуть з обережністю відноситися до таких, якби, скажімо, підстрікань. Але, знаєте, у нас народ, я думаю, в принципі, непередбачуваний.
В Україні? Я не думаю, тому що люди в нас розумніші набагато. У нас культура вища, ніж взяти там арабів. Ні, я не хочу їх там говорити, чи вони там погані, чи які, але в нас все-таки культура європейська.
Дякую, прогноз. Це опитування людей на вулицях Києва провів наш кореспондент Микола Закалюжний. Скажу нашим слухачам, що коли ми слухали відповіді киян, то гості в студії кивали головами, явно погоджуючись практично з усім, що говорили. Але скажіть, будь ласка, панове, наскільки, на ваш погляд, події, це ми слухали пересічники і громадян, а от наскільки, на ваш погляд, події у Франції бентежить українське керівництво? Тобто, чи поставилось воно до цих подій згідно із прислів'ям про те, що кішку б'ють, а невістці роблять натяки? Пане Ігор Алексєєв.
Не маю таких сигналів і думаю, що, на жаль, аналізом серйозно у владних структурах ніхто не займається.
Я думаю, зараз це не пріоритетне
питання. Олександр Богомолов, так.
Я думаю, що це зараз очевидно, абсолютно очевидно, не є пріоритетним питанням для нашої влади. Зараз є набагато пріоритетніші питання. Ми знаємо і вибори, зокрема, і інші проблеми внутрішні. Хай цим займаються. Що стосується, це єдине є сигналом, що стосується нашої проблеми, що таки, да, я оце мав сказати ще в попередньому своєму виступі, що таки, да, тобто ми, в принципі, йдемо, чи то подобається, чи не подобається деяким нашим співрозмовникам зараз, але ми йдемо шляхом нормальним до євроінтеграції. Значить, і ми, ті проблеми дедалі більше стосуються нас, які стосуються інших європейських країн. Між іншим, вивчаючи ситуацію у цьому секторі, тобто займаючись іммігрантами, зокрема, займаючись представниками деяких культурних меншин, культурно-релігійних, як ми робимо в нашому центрі близькосхідних досліджень. В принципі, я можу сказати, що багато і дрібніших тенденцій також, багато в чому ми насправді дуже є типологічно, дуже близькими до європейських країн, попри наявність політичного кордону ЄСівського між нами і ними. І набагато в чому ближчими, аніж дедалі ближчими до них стаємо, аніж до Росії. Це історія, вона міняє трохи деякі, значить, контури. І оце є сигнал для нашої влади, в принципі, подбати сказати зараз, а здається, в принципі, те, що я чув, є зараз і делегації тут прибувають, і очікується приїзд зараз також, я знаю, делегації з Вєни стосовно міграційних цих питань. Зараз міграцію в Україні Європейський Союз почав більше займатися, тобто допомагати українцям вирішувати це питання.
Дякую. Пане Олексій Гарань, скажіть, будь ласка, як франкознавець, ваш прогноз, чим закінчиться бунт у Франції і чи означає, скажімо, все-таки він, що на наступних президентських виборах до влади в цій країні прийдуть праві на чолі з Лі Пеном? І що тоді арабська молодь знову вийде на вулиці, тепер уже не палити машини, а стріляти в людей?
Ні, ну стосовно приходу до влади Лі Пена, я думаю, що тут прогноз очевидний. Я сподіваюся, що цього не трапиться. І ми бачили на останніх виборах, власне, як об'єдналися і ліві, і праві для того, щоб не допустити Лі Пена до влади, хоча певне підвищення його популярності може бути. Ну, а якщо говорити про, взагалі, в цілому про французьке суспільство, тут уже згадувалося, що дійсно в Франції багато було подій, які пов'язані з насильницькими діями, і багато було криз по воєнній історії. І Алжирська війна, 68-й рік, і постійно страйки профспілкові. І тим не менше країна виходила з цієї ситуації. Тобто це, в принципі, притаманно якби французькій політичній культурі, французькій традиції. Але разом з тим, в умовах демократії, країна все-таки знаходить додаткові резерви для того, щоб долати кризові ситуації. Хоча ми бачимо, що повністю проблеми не вирішуються.
Дякую. Пане Григорій Олексійович, ваш прогноз.
Ви знаєте, я б не погодився з паном Олексієм, тому що я б не був, я не прихильник таких позитивних і таких райдужних прогнозів. Тому що...
Так, не було ж райдужних прогнозів.
Ні,
я казав, що механізми демократії дають...
От саме це я маю на увазі, тому що, пане Олексій, я вважаю, що сьогоднішні події у Франції – це продовження тих кризових явищ у Євросоюзі, які почалися з референдуму по Євроконституції.
Ну окей, ну це є криза зростання, ви розумієте? Тобто Європейський Союз розширюється, виникають додаткові проблеми. Це криза зростання.
Якщо можна, я...
Дякую.
Да, будь ласка.
Я дозволю собі не погодитися з обома своїми співрозмовниками. Я думаю, що ці проблеми, в принципі, проблема міграції, яка накопичується, утворюється ці гетто, значить, затягуються і не вирішуються проблеми інтеграції, це одне, значить. А з іншого боку, ми бачимо одночасно на політичному рівні проблем розвиток Євросоюзу як політичного утворення. Я думаю, що зараз просто це не стикається одне з одним, це абсолютно не пов'язані між собою процеси. Хоча між цим
Підтримую цю думку.
Да. Між цими політичними перед Євросоюзом, зокрема, постане і постає ось зараз ось такий спосіб, значить, і це питання, і інше питання. Я хочу одне сказати, і це стосується України, стосується нашої позиції, нашої євроінтеграції. Дуже часто, значить, я, в принципі, ну, абсолютно відкритий, це вже зрозуміло, є таким західником чи євроінтегратором, в принципі. Я...
Хоча з центру близькосхідних досліджень.
А мабуть, саме тому, між іншим, бо я дуже тривалу частину свого життя прожив саме на Сході. І я знаю, насправді, що є Схід, і що краще на... все ж таки жити в Європі, я вибачаюся. Хоча я бажаю всього найкращого і Близькому Сходу, щоб він розвивався таким самим шляхом. На це я був такий, трохи відволіклися ми. А що стосується нашого питання, то ось, значить, є така от проблема культурної чи там культурно-історичної...
Пане Олександре, 30 секунд.
30 секунд, окей. У нас є проблема така, що якщо ми починаємо агітувати когось за євроінтеграцію, і деякі з наших таких з вами однодумців починають ідеалізувати Євросоюз. Євросоюз. А треба звернути увагу на те, що Євросоюз також стоїть на землі. Він також має проблеми. І він їх якимось шляхом вирішує. Є важкі проблеми. Я вважаю, що проблеми абсорбції мігрантів – це важка проблема. І рішення не знайдено. Це нічого не каже про те, що Євросоюз поганий.
Дякую.
Я взагалі хочу 15 секунд сказати про те, що проблема України сьогоднішньої влади стоїть в тому, що треба починати зі створення знову зовнішньої політики, яка на сьогоднішній день відсутня. Дякую.
Дякую. Нам залишилось нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода, передачу про і контра. Говорили про події цього тижня у Франції. взяли участь у передачі народний депутат Ігор Алєксєєв, віце-президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов та віце-президент фонду «Євразія по Україні, Білорусі та Молдові», професор політології Олексій Гарань. За режисерським пультом працював Вадим Журба, вів передачу Сергій Кисельов. На все добре, до наступного тижня.